რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ დილის გადაცემას და ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან ახალი ამბებით.
გეხო მოგესალმებით და მოდი საქართველოს ამბებით დავიწყებ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქვეყანაში არსებულ სავალუტო კრიზისთან დაკავშირებით რიგგარეშე საპარლამენტო შეხვედრის მოწვევის გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრეს პრეზიდენტის და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლების შეხვედრის დასრულების შემდეგ გუშინ თავისუფალი დემოკრატები მოხარულები ვართ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი დაგვთანხმდა, რათა ქვეყანაში არსებულ სავალუტო კრიზისთან დაკავშირებით რიგგარეშე საპარლამენტო შეხვედრის შედგეს. ჩვენ გავიზიარეთ პრეზიდენტის ის პოზიციაც, რომ ამ შეხვედრაზე აუცილებლად უნდა მოვიწვიოთ მთავრობის ეკონომიკური გუნდის მინისტრები და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიო, განუცხადა ჟურნალისტებს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ირაკლი ჩიქოვანმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, ნომერი პირველი საფრთხე, რაც დღეს საქართველოს ეკონომიკას აქვს, ეს არის ჭორაობა, მითქმა-მოთქმა არასტაბილურობის განცდა და აპოკალიფსური სურათის დახატვა. მან თავი შეიკავა დაკონკრეტებისგან, შეიკრიბება თუ არა პარლამენტი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით რიგგარეშე შეხვედრის ფორმატში. ნთვარმის დაელოდება გიორგი მარგველაშვილის შესაბამის სამართლებრივ აქტს და შესაბამის განცხადებას ამის შემდეგ გააკეთებს. საქართველოს ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩომ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეაც ლუკიანის განცხადებას არამეგობრული უწოდა. საელჩოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ირანი, რომელსაც 3000-იანი ბრწყინვალე ცივილიზაციის ისტორია აქვს, ყოველთვის საქართველოს გვერდით იყო. ირანი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიარა. თავის მხრივ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო გამოეხმაურა ირანის საელჩოს ამ განცხადებას. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს აგრძელებს სწრაფოს ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციისკენ, რასაც ახლავს მთელი რიგი, მათ შორის მასშტაბური რეფორმების გატარების აუცილებლობა და ამ რეფორმების რისკშია საემიგრაციო პოლიტიკის მოწესრიგებაც იმისთვის, რათა საქართველოს მოქალაქეებმა ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა მიიღონ. ლარის კურსი შეეხება 1 დოლარის ოფიციალური კურსი არის 2 ლარი და 17 თეთრი. ეს კურსი მოქმედებს დღეიდან. გუშინ მოქმედებდა კურსი, რომელიც ასე 2 ლარი და 17 თეთრი იყო. ცვლილებამ შეადგინა 0.1 ლარიანი, ფაქტობრივად იგივე დარჩა ლარის კურსი. ჩეხეთის პარლამენტმა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაცია ჩეხურ კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიასა და საქართველოს სახელმწიფოს ფინანსური თავის გამო გადადო. ეს ინფორმაცია გუშინ გავრცელა რუსთავიორმა. ტელეკომპანია დააყენა ჩეხურ პრესას, სადაც წერდნენ, რომ ლაპარაკია 60 მილიონზე, რომელსაც ენერგოპროს ქართული მხარე ედავება. გავრცელებული ინფორმაციით სახელმწიფო მომთახი 70%-ზე უარი თქვა და ახლა დარჩენილ თანხაზე მიმდინარეობს მოლაპარაკება და ამ მოლაპარაკების დასრულებას ელოდება ჩეხეთის პარლამენტი. ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის განხილვა ჩეხეთის პარლამენტში დღეს უნდა დაწყებულიყო წესი, თუმცა ჩეხმა პარლამენტარებმა ეს პროცესი 1 აპრილისთვის გადადეს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ პრორუსმა მებრძოლებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში უკან დახიეს მძიმე შეიარაღების მნიშვნელოვანი ნაწილი. სატელევიზიო გამოსვლისას პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ სამთავრობო ჯარებმაც უკან დახიეს სარაკეტო და მძიმე საარტილერიო სისტემების, მისი თქმით, ლომის წილი. ავიაკატასტროფა მოხდა არგენტინაში, სადაც იღებდნენ ფრანგულ რეალიტი შოუს, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ სპორტსმენები. დაიღუპა 10 ადამიანი, 2 არგენტინელი პილოტი და 8 საფრანგეთის მოქალაქე, მათ შორის 3 სპორტსმენი, რომელსაც სხვადასხვა დროს ოლიმპიური მედლები აქვთ მიღებული. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სახელმწიფოს მაღალი ჯილდო გადასცა ანდრეი ლუგავოის პარლამენტარს, რომელსაც ბრიტანეთის პოლიცია რუსეთის ყოფილი აგენტის ალექსანდრ ლიტვინენკოს ლონდონში მოკვლის ეჭვის საფუძველზე ეძებს. ფსალ ვებსაიტზე ნათქვამია, რომ ლუგავოის მიენიჭა მეორე ხარისხის ჯილდო სამშობლოსთვის გაწეული სამსახურის გამო. ესაც შეხებოდა ახალ ამბებს, მაგრამ გავაგრძელებ ახლავე და გეტყვით, თუ რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი დღეისათვის. რუსთავის ადმინისტრაციაში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის შეხვდება უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ოლენა ზერკალს. ნოლინა სერკალის სხვა შეხვედრებსაც ჩაატარებს დღეს. ტურიზმის საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი ჩატარდება დღეს, რომლის ფარგლებში საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩაგოვაძე უცხოური მედიის წარმომადგენლებს შეხვდება. კულტურის სამინისტროში პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი, რომელსაც კულტურის მინისტრი და ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი წიგნის საერთაშორისო ბაზრობებზე საქართველოს მონაწილეობასთან დაკავშირებით ილაპარაკებენ. დღეს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსთვის მერის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის ანგარიშს მოისმენს. დღეს სასტუმრო ქორწერ მერიოში საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანომ კალონში ცვლილებების პროექტის პრეზენტაციას ჩაატარებს. იპოთეკით ხელშეკრულებით დაზარალებულთა ერთობა იბერიელთა კავშირი ქუთაისის მერიასთან საპროტესტო აქციას ჩაატარებს დღეს.
نیکو نرگزم გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გაგრძელდება 10 საათამდე. და აი რა მოხდება 10 საათამდე კიდევ ჩვენს პროგრამაში. სულ ცოტა ხანში მოვისმენთ სიუჟეტს სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ხელისუფლებამდე ქამრებს მოსახლეობა იჭერს გაძვირებული აწეული ფასების გამო. მოსახლეობა გახდა იძულებული მომჭირნედ, კიდე უფრო მომჭირნედ იცხოვროს. კახეთიდან გვექნება სიუჟეტი ამ თემაზე. როგორც უკვე გითხარით, განვაგრძობთ გადაცემის ამ ნაწილში ლაპარაკს ადამიანების სათანადო ღირსეული საცხოვრებლით და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის თემაზე. გაცემის ბოლო ნაწილში 10 ნახევრის შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება ბექა ჯავახაძე სახალხო დამცველის აპარატიდან, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების სპეციალისტი და ვილაპარაკებთ ანგარიშზე, რომლის პრეზენტაცია გამართა გუშინ და რომლის სახელწოდება უფლება სათანადო საცხოვრის. ეს არის სპეციალური ანგარიში სახალხო დამცველი, გარდა წლიური და სხვა ანგარიშების ამზადებს ხოლმე დრო და დრო სპეციალურ ანგარიშებს კონკრეტულ საკითხზე და კონკრეტულ თემებზე. და ერთ-ერთი ასეთი ანგარიშია, რომლიდანაც ვლინდება თუ რა არის გასაკეთებელი ქვეყანაში მყოფი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უსახლკარობის პრობლემა აწუხებს, ვინც იმდენად არის შეჭირვებული, რომ არ შეუძლია თავის უზრუნველყოფა სათანადო საცხოვრებელი პირობებით. იმ რეკომენდაციებიდანაც კი, რომ არაფერი ვთქვათ სურათზე, რომელიც აღწერილია 30-გვერდიან ანგარიში, იმ რეკომენდაციებიდანაც კი ჩანს, თუ რა ძიმე ვითარება ამ თვალსაზრისით ქვეყანაში, რომელსაც სახალხო დამცველის თავაზობს ხელისუფლებას, სხვადასხვა დონეს ხელისუფლების. ასე რომ გადაცემის ბოლო ნაწილში თქვენთან და ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ უსახლკარობის პრობლემაზე და ამ პრობლემის მოგვარების თვის საჭირო ღონისძიებებზე, როგორც საკანონმდებლო, ისე პრაქტიკულ ნაბიჯებზე. ჩვენ სტუმართან ბექა ჯავახაძესთან ერთად. რაც შეეხება კიდევ სხვა ამბებს, გვექნება სიახლეები ეკონომიკის სფეროდან, ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდება სულ ცოტა ხანში. ნინო აგრეთვე შემოგთავაზებს ეკონომიკურ მიმოხილვასაც, გვექნება სიახლეები ინტერნეტიდან და ტექნოლოგიური სფეროდან და ოთარ მაღლაკელიძე დავით გონძაჩიხლაძესთან ერთად ოთარ მაღლაკელიძე კი სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. აი ასეთი ამბები გველოდება ამ საათშიც. ახლა კი განვაგრძობ გადაცემას სიუჟეტით კახეთიდან, სადაც სანამ თვითმართველობებში დაიწყებენ ხარჯების დაზოგვას და ქამრების მოჭერას, ქამრებს მოსახლეობა იჭერს გაძვირებული სასურსათო პროდუქტის გამო, მათ კიდევ უფრო ეკონომიურად ცხოვრება დაიწყეს და თავიანთ თავს ძვირადღირებულ სურსათზე აკრძალვები დაუწესეს. გიორგი ალადაშვილის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
ტერმინი ქამრების შემოჭერა პირველად ყოფილმა ხელისუფლებამ გამოიყენა. ცოტა ხნის წინ კი ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებაზე მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ალაპარაკდა და საზოგადოებას უკვე დავიწყებული ტერმინი შეახსენა. თუმცა, როგორც ჩვენ მიერ ჩატარებული ქუჩის გამოკითხვებიდან ჩანს, დავიწყებული მხოლოდ ტერმინია და არა ის, რასაც გამოთქმა გულისხმობს. როგორც კახეთში ამბობენ, ქამარი, რომელიც დიდი ხნის წინ შემოიჭირეს, ბოლო დროს უფრო დავიწროვდა.
25 წელია მე მგონი ქამრები გვაქვს ხალხს შემოჭერილი.
ხალხმა დიდი ხანი დაიწყო ამ ქამრების გაჭირა და მაგრამ თავრობა ეუნებოდა ჩვენს აჩო ჯორო ნუ მოკდები გაზაფხულზე იონჯამოვა
კამბები ჩამაიჭრონ თოკები ჩამაიკინო თოკებ და კამბები ჩვენ გვაჭერები ჩვენ გვახრობინებენ თავ
აღარც პრემიები უნდა იყოს აღარც ახალი მანქანები უნდა იყოს აი ესეთი სიტუაცია რა იმოთ ყველაფერი აქვს ჩვენ არაფერი როგორ
დანამაც რომ იღებენ ცოტა შეამციროს რომ აცხადებენ 97000 აიღო 100000 აიღო ხელფასის გარდა ისე
მიმდინარე პროცესებთან ერთად არაკეთილს აიმედოა საქსტატის ინფორმაციაც რომლის მიხედვითაც 2015 წლის თებერვალში გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე ფასები 1.9%-ით ხორცის ღირებულება 4.2%-ით ჯანმრთელობის დაცვაზე კი ფასები 6.4%-ით გაიზარდა. მოსახლეობაც ამბობს, რომ ლარის გაუფასურება საკვები პროდუქტებისა და მედიკამენტების შემდეგ უკვე ტრანსპორტსა და სამედიცინო მომსახურებაზეც აისახა.
გაზი მაიმატა, ლარი და 25 გახდა. ჩვენ კიდე კაპიკებზე დავდივართ.
ყველასთვის გაჭირდა ცხოვრება, მათო ისე მოსახლე მომუშავესთვის კი არა, ძღოლებისთვისაც, ნაწილი, ყველაფერი თან ხალხი არ მოძრაობს.
ყველაფერი გადვიდა შილო. სამალი წნევის სამალი ვერ მიყიდნია.
მე პირადად აღმომაჩდა, ჭიყვი და ჰორმონებზე უნდა გადამეღო. 40 ლარი უნდა წამოვედი ის, რომ ის ჰორმონები ნამდვილად არ გამკეთებია.
რასაც ყიდულობ და ყოველდღე ოჯახისთვის მინდა ყველაფერი ჯვირია. წამლიდან მოყოლებული და ყოველდღიური სურსათით დამთავრებული.
სამედიცინო დაწესებულებებში კი მომსახურების გაძვირებას არადასტურებენ. ფასების მატებას უარყოფენ შხამქიმიკატების მაღაზიებში, თუმცა ფერმერთა ასოციაციის განცხადებით, სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შხამქიმიკატებისა და სათესლე მასალის ფასები 15-20%-ით არის გაზრდილი, რასაც გურჯაანში ცადასტურებენ.
როგი და შაშა ნათილარი სიტყვაზე უკვე 12-14 ლარები არის მომოტებული, 2 ლარი, 3 ლარია მომოტებული კილოებზე.
დოლარის კურსი თითქმის ყოველდღიურად იცვლება უმნიშვნელო გამყარების შემდეგ. ბოლო დღეების მონაცემებით ლარი დოლართან მიმართებაში ისევ გაუფასურდა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-515-267, გორი 599-524-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილი 9:13 და განვაგრძობთ ახლა ეკონომიკის სიახლებით. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთ და საინტერესო სიუჟეტი ქონდა ნინო კახეთიდან. იქ მოსახლეობამ კიდე უფრო მეტად შემოიჭირა კამრები, ვიდრე ხელისუფლება შემოიჭერსო. ის ნიშანდობლივი იყო ეს განწყობაც, რომელიც ამ სიუჟეტში იყო, ისე ვთქვათ, კახური სინქრონები, ჩვენზენაზე და ხმები, სადაც ის სურათი ასეთია, მოსახლეობის დიდ ნაწილს არჩევანი არ აქვს შემოიჭიროს თუ არა და ისიც ალბათ საკმაოდ ისეთი მოსასმენია, გამაღიზიანებელი, ვიღაც რომ აი აბა ირჩევს ახლა შენ რამდენად შემოიჭიროს, ავეჯი არ იყიდოს თუ რაკნას. ეკონომიკა კი თავის, ასე ვთქვათ, თავის გზით მიდის იმ პირობებში, როგორიც არის შექმნილი რეალურად და ახლა ეკონომიკის სიახლეებს შემოგთავაზებს სწორედ ნინო ევგენიძე. გისმენთ ნინო.
არ ვიცი ჩვენს კახეთში გლეხებს მდგომარეობას როგორ შეუმსუბუქებს ის ახალი ამბავი, რომ მიმდინარე კვირის ბოლოს პარლამენტში ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებს მოუსმენენ. მოუსმენა პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზეა დაგეგმილი, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ბიუროს ხდომაზე განაცხადა. ამ თემაზე საუბარი ფინანსთა მინისტრთან, ნოდარ ხადურთან და პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარესთან, ზურაბ ტყემალაძესთან გამართა და დეპუტატები მინისტრებს შეკითხვებს ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ ფინანსურ მდგომარეობაზე დაუსვამენ და მოისმენენ, დაელოდებიან ასე ვთქვათ ყოველ შემთხვევაში პასუხს იმის თაობაზე, აქვს თუ არა მთავრობას რეალურად ამ პრობლემის მოგვარების გადაჭრის რეალური გეგმა. ევროკავშირში უმუშევრობის დონე მცირდება. ევროსტატის მონაცემებით იანვარში ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის მასშტაბით უმუშევრობის დონე 9.8% შეადგინა, მაშინ როდესაც ერთი თვით ადრე აღნიშნული მაჩვენებელი 9.9% იყო. ამასთან ერთად ევროპელი ექსპერტების პროგნოზით 2015 წლის განმავლობაში ევროკავშირში უმუშევრობის დონე კვლავ დაიკლებს, რაც შეეხება ევროზონას უმუშევრობის კლების მხრივ მდგომარეობა აქაც გაუმჯობესდა და უმუშევრობის დონე იანვარში 11.2% შემცირდა, რაც 2014 წლის დეკემბერთან შედარებით 0.1% ნაკლებია. Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, ამერიკული კორპორაციის Whiting Petroleum-ის ფინანსური მდგომარეობა კვეთრად გაუარესდა შავ ოქროზე ფასის ვარდნის გამო. უმსხვილესი ამერიკული ნავთობკორპორაცია Whiting Petroleum იყიდება. გამოცემის ინფორმაციით, გასული წლის მეოთხე კვარტალში ამერიკული ნავთობკორპორაციის მოგება საგრძნობლად შემცირდა და მათი აქციების ფასი 60%-ზე მეტით გაუფასურდა.
დიდი მადლობა ნინო, სულ ცოტა ხანში დაუბრუნებთ ეთერს მიკროფონს, ახლა კი ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ ახალი ამბების დრო.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქვეყანაში არსებულ სავალუტო კრიზისთან დაკავშირებით რიგ გარეშე საპარლამენტო სხდომის მოწვევის გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ გუშინ გახდა ცნობილი, მას შემდეგ რაც დასრულდა პრეზიდენტის შეხვედრა თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებთან. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ თავშევიკავებ და კონკრეტებისგან შეიკრიბება თუ არა პარლამენტი რიგ გარეშე სხდომის ფორმატში. ამასთან დაკავშირებით თქვა მან შესაბამის სამართლებრივ აქტს დაველოდებითო, რაც შეეხება ეკონომიკაში არსებულ ვითარებას. დავით უსუფაშვილმა თქვა, ნომერი პირველი საფრთხე, რაც ეკონომიკას აქვს, ეს არის ჭორაობა, მითქმა-მოთქმა არასტაბილურობის განცდა და აპოკალიფსური სურათის დახატვა. საქართველოში ირანის ისლამური სახელმწიფოს საელჩომ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეატრ ლუკიანის განცხადებას არამეგობრული უწოდა, თავის მხრივ საელჩოს განცხადებას გამოეხმაურა იუსტიციის სამინისტრო, სადაც მათ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უწყება ნათქვამია, რომ საქართველოს სწრაფას ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციისკენ თანახოს მთელი რიგი მათ შორის მასშტაბური რეფორმების გათარების აუცილებლობაო. $1 ოფიციალური ფასი დღეს არის 2.17 თეთრი კურსი, შეიცვალა თითქმის არ შეცვლილა 1/1000-ით. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ პრორუსი მებრძოლები, პროსმა მებრძოლებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში უკან დახიეს ძიმე შეიარაღების მნიშვნელოვანი ნაწილი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ გადაცემას და კვლავ ნინო ევგენიდას უსმენთ ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით და ეს მიმოხილვა დღეს ღვინის ქარხნებს შეეხება. გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და როგორც თქვენთვის ცნობილია და ჩვენი მსმენელებისთვისაც, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ღვინის ქარხნები აკურა და გრუზვინპრომი საპრივატიზაციოდ გამოიტანა. დღემდე საქართველოში ღვინოს რამდენიმე ათეული კერძო საწარმოს პარალელურად ამზადებდა სახელმწიფოდ. კერძოდ კახეთის ორ ქარხანაში, გურჯაანში, როგორც ვთქვით, გრუზმინპრომი და თელავში აკურა. ღვინის ქარხნები იმ საპრივატიზაციო ნუსხაში მოხვდნენ, რომელიც მთავრობამ ლარის კრიზისიდან გამოსაყვანად შეადგინა. გრუზმინპრომისა და აკურას საქმიანობა თითქმის იდენტური გახლავთ. ორივე კომპანია ფლობს ღვინის საწარმოებს კახეთის რეგიონში და რეგიონის ყურძნის მოსავლის ნაწილს იბარებს. 2012 წელს ამ ორი კომპანიის მიერ ჩაბარებულმა ყურძნის რაოდენობამ მიღებული შემოსავლის 65% შეადგინა, თუმცა ეს მაჩვენებელი 2013 წელს 17%-ამდე შემცირდა, რაც სავარაუდოდ რუსეთის მიერ ქართული ღვინისთვის ბაზრის გახსნითა და კერძო საწარმოების მხრიდან ყურძენზე მოთხოვნით ღვინის ზრდით იყო გამოწვეული. აკურას არა აქვს ღვინის ბოთლებში ჩამოსასხმელი ხაზები, ამ ერთ-ერთ კომპანიას, რომელიც თელავში გახლავთ, ამიტომ ეს კომპანია მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ ჩამოსასხმელ ღვინოებს ამზადებს. კომპანია ასევე ამზადებს სპირტს. გრუზვინპრომი კი იმ კომპანიებს უწევს მომსახურებას, რომლებსაც ღვინის ჩამოსხმის საშუალება არ აქვთ. ეს უკანასკნელიც ამზადებს სპირტს და ადგილობრივ კომპანიებზე ახდენს მის რეალიზებას. კომპანიას აგრეთვე აქვს ექსპორტის ლიცენზიაც. სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო საწარმოები ზოგადად განსაკუთრებული ეკონომიკური ეფექტიანობით არ გამოირჩევიან. 2014 წელს მაგალითად IDFI-ის უკვლევა იყო, რომელშიც ამ საწარმოების დირექტორებთან ჩატარებული იგივე ინტერვიუ საფუძველზე გამოირკვა, რომ კომპანია ფასების დაწესებასა და მენეჯმენტის გადაწყვეტილებებში დამოუკიდებელი არ არის მისი დამფუძნებლისგან, რომელიც სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის აგენტოა. ანუ მათი საქმიანობა არ არის წმინდა კომერციული. Та заинтересоа, რომ კერძო ქარხნის ფლობელები მართალია არ მიესალმებიან სახელმწიფოს მიერ ღვინის ქარხნის ფლობასა და მართვას, მაგრამ ინტერვიუების თანახმად არ მიაჩნიათ ისინი სერიოზულ კონკურენტებად, რადგან მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია ხარისხითა და ასორტიმენტი ძალიან განსხვავდება კერძო კომპანიების პროდუქციისგან. არასამთავრობოების მიერ შეგროვებული და გაანალიზებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე იქნება შთაბეჭდილება, რომ აღნიშნული ღვინის საწარმოები ხელისუფლებას ჭარბი და უხარისხო ყურძნის მოსავლის რეალიზაციისთვის ჭირდებოდა. შეგახსენებთ, რომ ფაქტობრივად არსებული სისტემის ფარგლებში რთველი სუბსიდირება ორი გზით ხდებოდა: პირდაპირი, რაც ვაუჩერის სახით ფერმერისთვის ფულად დახმარებას გულისხმობს, და არაპირდაპირი, სახელმწიფოს მიერ ჭარბი ყურძნის მიღება და შემდგომ მისი გადამამუშავებელი ძირითადად სპირტის სახით ხშირად თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად აუქციონის გზით რეალიზაცია არის. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ორივე მეთოდის გამოყენებით სახელმწიფო პირდაპირ ახდენდა ყურძნის ბაზარზე ფასწარმოქმნის პროცესზე გავლენას და ფაქტობრივად აწესებს, ესე ვთქვათ, ხელოვნურ ფასს, რომელიც საბაზრო ეკონომიკის პირობებში დიდი ალბათობით იგივე არ იქნებოდა. ამ ორი ქარხნის მიერ ყურძნის შეძერა ძირითადად ხდებოდა იმ ზონებში, სადაც მოწეული ნედლეული ადგილწარმოშობის პრინციპებიდან გამომდინარე ნაკლებად შედის კერძო სექტორის ინტერესთა სფეროში. რთული სათქმელი იქნება თუ არა მოთხოვნა აღნიშნულ საწარმოებზე პრივატიზაციის დროს. ამ ორი ქარხნის გარდა ხელისუფლება სხვა სასოფლო სამეურნეო საწარმოების გასხვისებასაც გეგმავს. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ ეკონომიკის სამინისტროს საკუთარ ბალანზე არსებული 7 საწარმოდან 4 უკვე გადასცა. დანარჩენი 3 საწარმოს გადაცემის სამუშაოები კი ამ ეტაპზე მიმდინარეობს. ეკონომიკის სამინისტროს გადაცემული აქვს საქართველოს სასათბურე კომპანია, მარცვლეული შესანახი კომპანია, ღვინის ქარხნები აკურა და გროზმინპრომი. ღვინის ქარხნის გარდა საქართველოს სასათბურე კომპანია და მარცვლეული შესანახი ცენტრები საპრივატიზაციო და ასევე გამზადებული, თუმცა როდის მოხდება მათი აუქციონზე დატანა, ამ ეტაპზე უცნობი არის და ეს შეუწყობს თუ არა ეს საპრივატიზაციო, ასე ვთქვათ, ობიექტების გაყიდვა ლარის სტაბილიზაციას, ესეც ცოტა სადავოა.
ხო, განსაკუთრებით ახლა, როცა არაფერი არ არის ხადი, რა შექმნის, რა რისგან შედგება ფასი ამ ორი საწარმოსი მაგალითად, აი რომ ავიღოთ მაგალითად, რთული სათქმელია, რა
რთული სათქმელია, ეს გამოიტანენ, როდესაც გახდება ცნობილი ფასი, აუქციონის მეშვეობით გაყიდიან, ანუ დაგვინდება უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ ამისი ფასი. Ну, я фикро плюс огадат, а онда флобле სახელმწიფო ესეც საწარმოებს, უკეთესია, რა თქმა უნდა, თუ გამოუჩნდა მყიდველი ასეთი ტიპის საწარმოებს.
Минимум база აქვს, ხო, მქონება აქვს.
ხო, მქონება აქვს, კი ბატონო, ტექნიკური და გააჩნია, თუ არ მოთხოვენ რაღაცა პროფილის შენარჩუნებას და რაღაცას, ალბათ შესაძლებელია გაიყიდება, სავარაუდოდ.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს, სახელმწიფო ღვინის ორი ქარხნის გაყიდვასაც გეგმავს გარდა სხვა ობიექტებისა, და ეს ღვინისძიება, ასე ვთქვათ, რიგი ობიექტების პრივატიზაციის დაკავშირებული არის ხელისუფლების განზრახვასთან, რომ რაღაცნაირად ხელი შეუწყოს ლარს და მისი კურსის სტაბილურობას. ახლა ნინო ევგენიძე იყო ეკონომიკური მიმოხილვით, განმაგრძობთ გადაცემას, სულ 2 წუთით ეთერს ვუთმობთ ღევანდელ აფიშას, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოგიმზადათ, შემდეგ კი ვით კონზო ჩიხლაძესთან ერთად განმოგრძობ გადაცემას.
დღეს 6 საათზე ევროპის სახლში მხატვარ ეთერ ჭკადუასა და იდენტობას კოლაბორაციული გამოფენა გაიხსნება. სახელწოდებით Anonymous, Anonym Gay-ის ნაამბობი, ასეთ შეგვიძლია ვუწოდოთ იმ გამოფენას, რომელიც საზოგადოებაში არსებული დუმილით ჰომოფობიის დონის მაღალი მაჩვენებლით, დისკრიმინაციით და უხილავობით გამოწვეულ პრობლემატიკას გაუსვამს ხაზს. წარმოდგენილი იქნება ციფრული პრინტები, ინსტალაციები წერილებით, რომლითაც საქართველოში ცხოვრები ჰომოსექსუალები მოგვიყვებიან თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველ ისტორიებს. Gala Galeria ki gitzot Koka Ramishvili's personalur gamophenaze usitqvet proekti aertianebs monumenturim kedlis mkhatrobas, patara formis dasgur pertserasa da skulpturas. Mkhatvari iqenebs feris aramarto estetikur da vibratsiul saphudzvels aramed nakhveli upro shors ferisa da proportsiis etikur sferoshi gadakhavs. Tu spektaklis nakhva gadatsqvidet Marjanishvili's teatris dit scenaze dges premiera. Mikhail Javakhshvili's mikhedvit dagmuli spektakli Jaqo khval omi ikneba 8 saatze daiqeba. Aseve 8 saatze daiqeba rejissor Levan Tsuladze's mier dagmuli spektakli Fausti amave teatris sardapshi. Merera rom svelia sveli Iasamani asekvia spektaks, romelits tavisupol teatrshi 7 saatze daiqeba. Rejissori ki Gogi Todadzea. Tu filmis nakhva gadatsqvidet kinoteatr Rustavelsa da Amirashi gadis akhali mzapsiujetiani трилери ჩაპი, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ბიოგრაფიული დრამა ამერიკელი სნაიპერი და რეჟისორ მეთიუ ვონის ფილმი კინგსმენი საიდუმლო აგენტები.
Laparakobs radio თავისუფლება გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და განვაგრძობ მას დავით კონზოჩიხლაძესთან ერთად ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეებით შემოგვიერთ და ის დილამ შვიტობის კონზო.
დილამ შვიტობის ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეები რაღაც როგორც არასდროს შეანთქვა დღეს იმიტომ რომ ძირითადად მთავარი ტექნოლოგიური სიახლე სამყაროსთვის არის ასევე მთავარი სიახლე ინტერნეტისთვისაც რომელიც ალბათ მარტო ამაზე საუბრობს განუჩევლად იმისა
და ეს არის
Apple-ის პრეზენტაცია ახალი Apple-ის ახალი საათები და გუშინთელი დღის ისეთი ნამდვილი ვარსკვლავი ახალი MacBook-ი რომლის რომ შესახებაც სათანადოში
საუბარია ვინ უნდა გაგიჩნდეს ამ ახალ MacBook-ზე მაგალითად
ალბათ ყველა ვინც ნახავს, ყველა გაგიჩნდება. ალბათ MacBook-ზე მოჭერე საათებით დაიწყოთ, მაინც ოფიციალურად
დაიწყოთ.
საათები უფრო იყო მთავარი მოვლენა. საათების გამოსვლას უკვე დიდი ხანია ველოდებოდით, რამდენიმე თვე. და ერთ თვეში უკვე დაახლოებით 24 აპრილისთვის უკვე შესაძლებელი იქნება მათი შეძენა. გუშინ წინ და ბოლო დღეებში ბევრი ისეთი წინასწარ მეტყველება იყო თუ რა ეღირებოდა და რა იქნებოდა ეს ახალი საათი და ამ შემდეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო რომ ამ ვინაიდან ამდენი დრო ქონდათ დეველოპერებს რომ ემუშავათ სპეციალური აპლიკაციებისთვის ერთ-ერთი ან განსაკუთრებით საინტერესო და ყოფილიყო აპები, რაც შემოგთავაზებთ ეს საათები, იმიტომ რომ smart საათი Apple-ის smart საათი კი თავისთავად არის დიდი მოვლენა, მაგრამ ნუ ბოლო დროს ამ ბევრი smart საათი ნახეთ ისეთი, საკმაოდ ნორმალური კარგი smart საათი ნახეთ, ეს რაღაც განსაკუთრებული უნდა შემოთავაზებინა, შემოგთავაზა კიდეც. დავიწყოთ აპლიკაციებით, მოდი და მერე გადავალ ფასებს, იმიტომ ის მადაღებული თემაა ეს უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. უამრავი ახალი აპლიკაცია გამოვიდა. Uber-ი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, რომელიც მანქანის გამოძახების საშუალებას მოგცემს, რაღაც ორი ესეთი აპი იყო, რომელმაც მართლა შეიძლება გაფიქრებინეს, ხომ ამბობენ ხოლმე, რომ ეს smart საათები ყველას თავს აგზნობინებს, თუმცა James Bond-ია, და ისინი მართლა გაფიქრებინებს, როდესაც აღალტუფარი შეიძლება გააღო კარიერი საათით და შემდეგ მანქანა გამოიძახო.
ანუ რა მაინტერესებს, საქართველოს ბაზარზეც შეიძლება აი ამ აპებით დაინტერესდნენ?
Uber-ით შეიძლება რატომაც არა რომ დაინტერესდეს, ყველაფრით შეიძლება რომ დაინტერესდეს.
ანუ ეს მხარდა აქაც არის მოკლედ ამ ყველაფრის გამოყენების საშუალება.
Uber-ის სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, მაგრამ ანუ Alarm.com-ის მხარდაჭერა ალბათ არის. Uber-ისაც არის შეთორცდები. არ მგონია რომ პრობლემა იყოს, იმიტომ რომ აქვს ოფიციალური წარმომადგენლები საქართველოს ბევრი ათო წარმომადგენლის და არ იქნება არც ამის პრობლემა. ასევე ნუ შეზამის Facebook-ის და მსგავსი აპებიც ძალიან დახვეწილი იყო, იდეალური იყო თითქმის, მე ძალიან მომეწონა. საინტერესო იყო Instagram-ის, არ ვიცი რატომ უნდა მოგინდეს რომ Instagram-ის surfing-ი ესეთ პატარა ეკრანზე გააკეთო, მაგრამ შეიძლება არსებობდნენ ადამიანები, რომლებსაც ეს პრობლემაა და მათ ეს შეუძლიათ, მოკლედ ძალიან კარგი აპები იყო, რაც შეეხება თვითონ smart საათებს, ორ მნიშვნელოვან კომპონენტს, ეს არის ნუ ანუ მასალა, ეს არის ანოდიზირებული ალუმინიუმი და უჟანგავი ფოლადი, სხვადასხვა რამდენიმე ედიშენი გამოვიდა, ანოდიზირებული ალუმინი თავს ყველაზე იაფიანი ვერსია, რომელიც ნუ იაფიანი ისე პიროფითად $350 და $900 ხირს, თუმცა ნუ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მე მასალა უფრო და უფრო ძვირდება, ალტევარ თითქმის 18 კარატიან ოქროს ვერსიაზე ეს კი $10,000 ხირს, ამიტომ ფასები ძალიან დიდი, ესეთი რეინჯი იყო, მარჟა იყო, მოკლედ საინტერესო იყო. ფასებზე ვერ საუბრობდნენ, გუშინ ვერ საუბრობდნენ ბატარეასაც, რომელიც 18 საათი, რომელიც 18 საათი უნდა იმუშაოს, მას აწერდნენ რომ ამდენი არ იმუშაოს, მაგრამ სანამარგებლო
იმუშაოს სამუშაო რეჟიმში თუ
სამუშაო რეჟიმში კი. თუმცა ნუ ბევრი წერდა ისე ასევე რომ ბევრი ყოფილი იმით რომ მოხერხებელია ცოტა ხელი და რაღაც და მოიხსნა და შეერთო პორტრეში ყოველ დღე თითქმის 18 საათიანი ეს მეც არ მოგცემს. თუმცა ბატარეას რაც შეეხება ნამდვილი ესეთი ბუმი ბატარეის იყო ახალი MacBook-ი არის, რომელსაც ბევრი არ ვისაუბრეთ, ეს მაგრამ კიდევ უფრო ახალი ვისაუბრებ. MacBook-ი არის MacBook-ი 12-ინჩიანი Retina, Apple-ის ახალი ლეპტოპი 9 საათიანი ბატარეით, ხოლმე მხოლოდ ერთი USB კონექტორით, რომელსაც ასევე არაერთ გარანტიული გამოხმაურება ჰქონდა და რომელიც არის ალბათ ისეთი ხელოვნების ნიმუში, უკვე არის შორამდე ლეპტოპი 300-ი არის. შეგიძლიათ აუცილებლად ნახეთ ვიდეო.
ნახეთ მაინც ამ ეტაპზე. ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზაჩიხლაძეს ტექნოლოგიური სიახლების შესახებ გვიამბობდა ის ახალ MacBook-ზე და Apple-ის საათზე. ახალ საათზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 10-ის ნახევარია და განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქვეყანაში არსებულ სავალუტო კრიზისთან დაკავშირებით რიგ გარეშე საპარლამენტო სხდომის მოწვევის გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ გუშინ უთხრეს ჟურნალისტებს პრეზიდენტის და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლების შეხვედრის დასრულების შემდეგ. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა თავი შეიკავა და კონკრეტებისგან შეიკრიბება თუ არა პარლამენტი რიგ გარეშე სხდომის ფორმატში, მათქვა რომ დაველოდებით შესაბამის სამართლებრივ აქტს და შემდეგ გააკეთებთ განცხადებასო. თავის მხრივ დავით უსუფაშვილმა ასევე თქვა, რომ ნომერი პირველი საფრთხეს ეკონომიკას დღეს აქვს, ეს არის ჭორაობა, მითქმა-მოთქმა არასტაბილურობის განცდა და აპოკალიფსური სურათის დახატვა. შეხება ლარის კურს, $1 ოფიციალური ფასი არის $2.17 გუშინდელიდან კურსი თითქმის არ შეცვლილა, 1/10-ით შეიცვალა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ პრორუსი მიამბოხეები აღმოსავლეთ უკრაინაში უკანიხებენ. მან თქვა, რომ მათ უკან დახიეს მნიშვნელოვანი რაოდენობა მძიმე შეიარაღებისა. თავის მხრივ პეტრო პოროშენკომ თქვა, რომ სამთავრობო ჯარებმაც დახიეს უკან სარაკეტო და მძიმე არტილერიული სისტემების, მისი თქმით, ლომის წილი. ავიაკატასტროფა მოხდა არგენტინაში, 10 ადამიანი დაიღუპა ვერტმფრენების შეჯახების შედეგად. არგენტინაში იღებდნენ ფრანგულ რეალიტი შოუს, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ სპორტსმენები. დაიღუპა 2 არგენტინელი პილოტი, 8 საფრანგეთის მოქალაქე, აქედან 3 სპორტსმენი, რომელსაც სხვადასხვა დროს ოლიმპიური მედლები აქვთ მიღებული.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, გადაცემას კი მარიამ ცინდელიანი განაგრძობს ამინდის პროგნოზით.
სინოპტიკოს თქმით, დღეს ბათუმში 21 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, 13 გრადუსია გამოცხადებული. 12 გრადუსი იქნება ახალციხეში, ბაკურიანში დღე 8, ღამე კი -9 გრადუსია ნავარაუდევი. გუდაურში 3 გრადუსი იქნება, სინოპტიკოს თქმით მესტიაში 10, თელავში 9, სოხუმში კი 19 გრადუსია მოსალოდნელი. 21 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ფოთშიც და ქუთაისშიც, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 10 გრადუსი.
9 საათი და 33 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაცემას სპორტის სიახლეებით განაგრძობს ოთარ მაღლაკერიძე. დილამშვიდობის ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები დღევანდელ განაცემაში და გისმენთ.
თილამშვიდობის საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის ეროვნული თასისთვის ბრძოლას 4 გუნდი შემორჩა. გუშინ მე-4 ფინალის საპასუხო შეხვედრები გაიმართა და ნახევარფინალის საგზურები თბილისის დინამომ, სამტრედიამ, საჩხერის ციხურამ და ცხინვალმა მოიპოვეს. დინამომ საკუთარ არენაზე გორის დილას უმასპინძლა და ახალგაზრდა მცველ ოთარ კაკაბაძის გოლით 1-0 მოუგო. შეგახსენებთ, პირველი თამაში გოლში უგოლოდ დასრულდა. სამტრედიელებმა ტურნირის ქუთაისის ტორპედო გამოთიშეს, საშინაო შეხვედრა მათ 2-1 ჰქონდათ მოგებული. გუშინ კი ქუთაისში 0-0 ითამაშეს. დამაჯერებლად ჩაატარეს საპასუხო მატჩები საჩხერის ჩიხურამ და ცხინვალმა. ჩიხურა რუსთავის მეტალურგს 3 უპასუხო გოლით გაუმასპინძლა და ორი თამაშის ჯამში 3-0 იმარჯვა. ყველაზე უხგოლიანი თამაში კი მცხეთაში გაიმართა, სადაც ვიტ ჯორჯია ცხინვალს დაუპირისპირდა. საპასუხო მატჩის წინ უპირატესობა ვეტერინართა მხარეს იყო, რომლებსაც სტუმრად 5-4 ჰქონდათ მოგებული. ამჯერად ფრეცაძლებდათ ხელს, მაგრამ მხოლოდ 1 გოლი გაიტანეს, თავად კი 4 გაუშვეს. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა კახალ ცხადაძემ კი გუნდის გაფართოვებული შემადგენლობა დაასახელა. სპეციალისტი გუშინ ჟურნალისტებს მიხელ მესხის სახელობის სტადიონის საპრესკონფერენციო დარბაზში შეხვდა და 29 კაციანი სია წარმოუდგინა. კახალ ცხადაძემ თქვა, რომ გუნდში არსებული სიტუაცია დასალაგებელია, რადგან მისი შეხედულებები ყოფილი მთავარი მწვრთნელის თემურ ქეცბაიას შეხედულებებისაგან განსხვავდება. ეროვნული გუნდის ახალი თავკაცი კაპიტნის შეცვლას არაპირებს, ჯაბა კანკავა იქნება კვლავ ნაკრების კაპიტანი. ცხადაძემ ასევე აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ივნისამდე ნაკრებსა და ბაქოს ინტერში პარალელურად მოუწევს მუშაობა, მაქსიმალურად შეეცდება საქართველოს ჩემპიონატის თამაშებსაც დაესწროს და ეროვნული გუნდის კანდიდატებს დააკვირდეს, თუმცა იქვე დასძინა, თუ ჩემპიონატს არ გავაძლიერებთ, არაფერი გამოვაო. და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი ცხადაძემ თქვა, რომ უმთავრესი ამოცანა ფეხბურთელებისთვის თავიანთი შესაძლებლობების რწმენის დაბრუნებაა. რამდენიმე ფეხბურთელს პირისპირ ვესაუბრე და ზოგიერთ საკითხისადმი ნეგატიური მიდგომის გამო უხეშადაც მიუმართეო, განაცხადა ნაკრების ახალმა მწვრთნელმა. კახა ცხადაძე გუნდს 21 მარტს შეკრებს და 25 მარტს მალტის წინააღმდეგ გასამართ ამხანაგური შეხვედრისთვის მოამზადებს. 29 მარტს კი უკვე მთავარი მწვრთნელის რანგში გაცილებით მძიმე გამოცდაელის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირის შეხვედრაში მსოფლიოს ჩემპიონ გერმანიის ნაკრებს დაუპირისპირდება. დაბოლოს 2-0 სიტყვით დღის მთავარ სპორტულ თემაზე მოგახსენებთ. დღეს თბილისის დროით 23:45-ზე უეფას ჩემპიონთა ლიგის მერვედფინალური ეტაპის ორი საპასუხო შეხვედრა დაიწყება. მადრიდში რეალი გელზენკირხენის შალყეს უმასპინძლებს და რა უნდა მოხდეს, რომ სამეფო კლუბი მეოთხე ფინალს მიღმა დარჩეს. რეალს სტუმრად ჩატარებული პირველი თამაში 2-0 აქვს მოგებული. გაცილებით მეტი ინტრიგა აქვს შერჩენილი დღევანდელ მეორე თამაშს, თუმცა ფავორიტი იქაც გამოკვეთილია. პორტუმ შვეიცარიის ბაზელთან სტუმრად ფრედ 1-1 ითამაშა. დღეს კი მეტოქეს პორტუგალიაში დაუხვდება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. შეგახსენებთ, გონუსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. 9:37 განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი ბექა ჯავახაძე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების სპეციალისტი და რომელსაც მივესალმები დილამშვიდობის.
მომესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიოსენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გეტყვით ბატონო ბექა, რომ დღევანდელ გადაცემაში თავისთავად მოხდა ეს, არ იყო ასე ვთქვათ განსაკუთრებულად დაგეგმილი თემატურად, რომ არაერთი სიუჟეტი რეგიონებიდან დღევანდელ პროგრამაში ასე იყო მიეწუნა სწორედ იმ ადამიანების პრობლემებს, რომლებსაც არ აქვთ საშუალება უზრუნველყოთ თავიანთი თავი სათანადო საცხოვრებლით, საცხოვრებელი პირობებით. ეს შეეხებოდა დევნილებს და სოციალურად დაუცველ ადამიანებს. სამეგრელოდან და იმერეთიდან ჰქონდა სიუჟეტები და მსმენელს შევახსენებ ახლა, რომ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში სტუმრის ნაწილში ვისაუბრებთ სწორედ ამ თემაზე, სათანადო საცხოვრისის პრობლემაზე საქართველოში და ამის უფლებას შეეხებოდა ანგარიში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. ეს არის სპეციალური ანგარიში სახალხო დამცველის, დრო და დრო სხვადასხვა თემაზე სახალხო დამცველის აპარატი ამზადებს ხოლმე ასეთ ანგარიშებს. და ჩვენ ბექა ჯავახაძე მოვიწვიეთ სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ. მინდა თავდაპირველად ავწეროთ სურათი, ვიდრე რეკომენდაციებზე და პრობლემებზე გადავალთ, რა სურათია საქართველოში, ერთი რა ინფორმაცია არსებობს უსახლკარო ადამიანების ან ძალიან შეჭირვებული ადამიანების შესახებ, რომლებსაც არ აქვთ საშუალება, ასე ვთქვათ, თავიანთ პირობები უზრუნველყონ, რა ბაზა არსებობს, არსებობს თუ არა ერთიანი ბაზა, თუ ეს სპონტანურად ხდება, ხან ვიღაც სადღაც შეიჭრება, ხან ქუჩაში აღმოჩნდება და ასე შემდეგ.
მოგახსენებთ, საერთო სურათთან დაკავშირებით შესავალშივე უნდა ითქვას, რომ არ არსებობს სტატისტიკური მონაცემები, საერთო სტატისტიკური და ასევე რეგიონალური მონაცემები უსახლკარობის მასშტაბებთან დაკავშირებით. შესაბამისად შეუძლებელია განისაზღვროს ის ფარგლები, დარღვევის ფარგლები და ის სიმწვავე პრობლემის, რაც დგას ქვეყნის წინაშე, თუმცა გარკვეული რეგიონები მაინც არ არსებობს, მაგრამ მაინც აგროვებენ ასეთი სახის მონაცემებს. მაგალითად, შეიძლება გითხრათ, რომ 2012-2013 წლებში დედაქალაქის მერიას თავშესაფრის მოთხოვნით მიმართა დაახლოებით 10,000-მდე მოქალაქემ, აქედან დაკმაყოფილდა დაახლოებით 50,000-მდე ადამიანი. ეს სტატისტიკური მონაცემები თავსახად ხას უსვამს, რომ ძალიან მწვავე არის, ანუ მაღალი არის პრობლემა. რაც შეეხება თვითნებურად დაკავებულ ობიექტებს, აქაც პრობლემა მასშტაბური არის. ქალაქის მერიამ გასული წლის ბოლოს დაიწყო ასეთი მონაცემების შეგროვება და მან იდენტიფიცირება მოახდინა 401 ობიექტის. ეს ობიექტები იმყოფება როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში, აგრეთვე მუნიციპალური ერთეულის საკუთრებაში და საერთო ჯამში ის დაკავებული აქვს დაახლოებით 9,000-მდე ოჯახს თვითნებურად. გარდა ამისა, პრობლემები იკვეთება საკანონმდებლო რეგულაციის კუთხითაც, იმიტომ რომ არ გვაქვს ჩვენ მკაცრად გაწერილი და ნათლად ჩამოყალიბებული უსახლკარო პინის დეფინიცია, რაც პრობლემას წარმოადგენს ასევე ბაზების წარმოების დროს და ის მონაცემთა ბაზები, რაც უკვე გაკეთებული აქვს გამგეობებს, მათი სრულფასოვანების საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება.
მე მიზნით რომ შეიძლება შეფასებას გთხოვდეთ, მაგრამ რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? აქ არის ამ საკითხებზე რაც ახლობძანეთ სახალხო დამცველის რეკომენდაციები ანგარიშის ბოლოს, მაგრამ რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? ხელისუფლება სურათი ასეთია, რომ რაღაცნაირად უგულებელყოფა ხდება პრობლემის, როდესაც თქვა რაღაცას არ სწავლობ, არის პრობლემა, შენ მას არ სწავლობ, შესაბამისად ვერც აფასებ და ვერც მოაგვარებ, ხო? და რაღაც რაღაცები ხდება სპონტანურად, ვიღაც სადღაც შეიჭრება, შემდეგ თუ გამოჩნდება ვინმეს ინტერესი ამ საკუთრებაზე, მერე მიდის, ასე ვთქვათ, ან ვაჭრობა, ან გამოსახლება პირდაპირ რაღაცნაირად ამ ადამიანების დაკმაყოფილება, ან ნაწილის და ასე შემდეგ. სპონტანურობა უფრო იაფიჭდება, როგორი არის?
როგორც გამოვლინდა იმ საქმეების შესწავლის შედეგად, რომლებიც საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმოებაში იყო, სამწუხაროდ სახელმწიფო ანუ სათანადო საცხოვრის უფლებიდან გამომდინარე ვალდებულებების შესრულების დროს აქცენტს აკეთებს მოკლევადიან სტრატეგიებზე. ეს შეიძლება იყოს ბინის ქირის შეთავაზება ან ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, პრობლემის ადგილობრივი გადაწყვეტა. ანუ გრძელვადიან პერსპექტივაში სახელმწიფოს მხრიდან არ არის მიმართული ძალისხმევა პრობლემის გადასაჭრელად. ანუ სახელმწიფოს არ გააჩნია არც გრძელვადიანი, არც მოკლევადიანი სამთავრობო გეგმა, როგორ შეიძლება დაიძლიოს პრევენცია მოხდეს უსახლკარობის რეგიონში.
არსებობს გარკვეული ნორმები, თუ არ ვიცი, სტანდარტები, საერთაშორისო სამართლებრივი ბაზა ასეთი ადამიანების უფლებების დასაცავად, ზოგადად ადამიანების უფლებისა სათანადო საცხოვრისზე. როგორია საერთაშორისო სტანდარტი და, ასე ვთქვათ, საქართველოზე რამდენად, საქართველო რამდენ რანაწილი აიღო აქედან, რანაწილს იყენებს პრაქტიკაში?
Ну, საერთაშორისო სტანდარტებზე საუბრის დროს ძირითადი დოკუმენტი, რომლითაც გარანტირებული არის ესე იგი სათანადო საცხოვრის უფლება, ეს გვახოვავთ პაქტი სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების შესახებ და მისი მე-11 მუხლი. საქართველოს რატიფიცირებული აქვს აღნიშნული კონვენცია და აღნიშნული მუხლი მისთვის შესაძლებლად სავალდებულო ძალის მქონე არის. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კომიტეტს არ აქვს უნივერსალური განმარტება და არ არსებობს საერთაშორისო დონეზე შეთანხმებული განმარტება, ვინ შეიძლება ჩაითვალოს უსახლკარო პირად. თუმცა იმ საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ ჩამოყალიბებული განმარტებები შეიძლება ზოგადად სამ ძირითად კატეგორიად დაიყოს ასეთი სახის პირები, ანუ უსახლკარო პირები. ესენი შეიძლება იყვნენ ჭერის ამქონე პირები, ანუ პირები, რომელსაც არ გააჩნიათ არც დროებითი, არც მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი და ისინი ღამეებს ქუჩაში სადარბაზოებში და სხვა წინასწარ განუსაზღვრელ ადგილებში ატარებენ. მეორე კატეგორიის ადამიანები, ეს გახლავთ პირები, რომლებსაც არ აქვთ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი და ისინი პერმანენტულად გადაადგილდებიან, მაგალითად ნათესავებთან, მეგობრებთან, სხვადასხვა ტიპის სტაციონალურ დაწესებულებებში და ასე შემდეგ. მესამე კატეგორიის პირები კი გახლავთ პირები, რომლებსაც აქვთ გარკვეული საცხოვრებელი ადგილი, თუმცა იქ არსებული პირობები ძალიან ძვირია და ის არ აკმაყოფილებს სათანადო საცხოვრისის მოთხოვნებს.
ახლა მსმენელი ღაზზე უკაცრავად მსმენელს მოუსმინოთ, მუდმივი მსმენელია ჩვენი, როგორც ჩანს, დანარჩენებს შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2988 327, ჩვენი ტელეფონი, თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ესეთი შეკითხვა სტუმართან, რომ კერძოდ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ახლა აჩვენებ, რომ დოლთან ნასახლების მინისტრი არიგებს ბინებს დოლებისთვის და პირველი ესეთი შეკითხვა მაქვს, რაც შეეხება ამ ბინების დარიგებას. ეს ბინების დარიგება, რომელიც პრაქტიკულად ტოვილებს უზრუნველყოფს უკვე საკუთარი ბინებით, ხსნით მათ ტოვილობის რაოდენობას ქვეყანაში და მცირდებოდ ტოვილების რიცხვი იმ ტერიტორიებიდან, რომელიდანაც ისინი იყვნენ გამოდევნილები, თუ ისინი როგორც ტოვილები მაინც რჩებიან ტოვილების რიცხვში საერთაშორისო სტანდარტებიდან გამომდინარე და მათი ინტერესები უნდა იყოს დაკმაყოფილი თუ როგორ იქნება. და მეორე, მე კარგად მახსოვს დეკემბერში გონი ზამთრი დაიწყო, პატრიარქმა სთხოვა ბანკირებს, რომ ვის გამოსახლებასაც აპირებდო, იქნებაო ზამთარი მაინც გაატარებინოთ თავიანთ ბინებშიო, იმიტომ რომ გამოსახლებელთა რიცხვი ძალიან დიდია. და ამასთან დაკავშირებით პარლამენტში შევიდა ერთ ხელ კანონპროექტი ჰიპოთეკასთან დაკავშირებით, რომელიც შეჩერდა იმის დაკავშირებით, რომ ვიღაცამ დარეკა და თქვა, რომ ბომბიაო. ეს ხელისუფლებას აღებული ჰქონდა თავის თავზე საარჩევნო პროგრამის დაფინანსების გამომდინარე. და როგორც ამოჩნდა, პარლამენტში არის ძალიან დიდი ლობი ამ ჰიპოთეკარების და ამ ჰიპოთეკართა ნათესავების, რომლებსაც არ სურთო ეს გადაწყდეს, როგორც იტყვიან, ასოცირებული ქვეყნის სტანდარტებიდან გამომდინარე. რა ხდება ამასთან დაკავშირებით? გაიზრდება უკვე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის. მე დროს ვეღარ დაგიწმობ, სამწუხაროდ ჩავინიშნე თქვენს მე დასახელებული საკითხები და ახალი ამბების შემდეგ მივცემ სტუმარს საშუალებას, რომ გიპასუხოთ. ახლა ნიკო ნერგაძეს უთმობთ ეთერს ზუსტად 1 წუთით ახალი ამბებისთვის.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქვეყანაში არსებულ სავალუტო კრიზისთან დაკავშირებით რიგარეშე საპარლამენტო სხდომის მოწვევის გადაწყვეტილება მიიღო. ამ შესახებ გუშინ გახდა ცნობილი პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას, ასე თქვა, რომ თავშევიკავებდა კონკრეტებისგან შეიკრიბება თუ არა პარლამენტი რიგარეშე სხდომის ფორმატში შესაბამის სამართლებრივ აქტს დავალოდებით. ჩეხება ეკონომიკაში არსებულ ვითარებას დავით უსუფაშვილმა თქვა, მთავარი საფრთხე, რაც ეკონომიკას აქვს, ეს არის ჭორაობა, მითქმა-მოთქმა არასტაბილურობისგანსა და აპოკალიფსური სურათის დახატვა. 1 დოლარის ოფიციალური ფასი 2,17 თეთრია, კურსი თითქმის არ შეცვლილა, ცვლილებამ შეადგინა 1,100 ლარის. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ პრორუსმა მებრძოლებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში უკან დახიეს მძიმე შეიარაღების მნიშვნელოვანი ნაწილი. თავის მხრივ ტელევიზიით გამოსვლისას პეტრო პოროშენკომ თქვა, რომ სამთავრობო ჯარებმაც უკან დახიეს ლომის წილი თავისი სარაკეტო და მძიმე საარტილერიო სისტემებისაო.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე.
თქვენს რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. დარეკეთ 2 31 25 25.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განმოგძობს სტუმართან ერთად ბექა ჯავახაძე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების სპეციალისტი, სახალხო დამცველის აპარატიდან გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ახალ ამბებამდე მსმენელმა დარეკა დასვა კითხვა დევნილების შესახებ. ახლა მიმდინარეობს პროცესი მათ უფორმებენ საცხოვრებელ ფართებს საკუთრებაში. ერთი იცვლება თუ არა ამით მათი სტატუსიო, ესი კითხა, და ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ მათი უფლება რამენაირად კნინდება მომავალში დაბრუნების უფლება თავიანთ ძველ საცხოვრებელ ადგილებში ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიებზეო. მეორე შეკითხვა იყო ბანკების შესახებ, გამოსახლები, პატრიარქის თხოვნა ახსენა, რომ იქნებ დაიყოვნებინათ მათ გამოსახლება ზამთრის პერიოდში, აგერ ზამთარი გავიდა და რა იქნება, აწირა ეშველება მხალხსო. და მესამე იყო იპოთეკარებზე და საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც დაგეგმილია და არ განხორციელდა სხვადასხვა მიზეზით. ნაწილი თქვენს კომპეტენციაში შედის, მესმის ამ კითხვების ნაწილია, მაგრამ იქნებ ესეც განმარტოთ.
ეხა აუცილებლად მოკლედ ჩვენს რადიო მსმენელს მინდა აუხსნა, რომ დევნილებთან და ტოლებთან დაკავშირებით ჩემი კომპეტენციაში არ შედის რაიმე სახის განმარტებების აკეთება, ვინაიდან ეს ანგარიში არ ეხება ასეთი სტატუსის მქონე პირებს და ჩვენთან არსებობს სპეციალური პროექტი, რომელიც მუშაობს უშუალოდ დევნილებთან და ტოლებთან მიმართებაში. მინდა მას უთხრა, რომ მარტის ბოლოს უკვე სახალხო დამცველი მიერ გაკეთება და პარლამენტში იქნება შეტანილი საწლიური საპარლამენტო ანგარიში და იქ აუცილებლად იქნება ის პრობლემები განხილული, რომლებიც შეეხება დევნილებს და ტოლის სტატუსის მქონე პირებს. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, გამოსახლების პროცესებს და მათ შეჩერებას, მინდა აღნიშნო, რომ საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად დაუშვებელია ინგვარი გამოსახლების, ასე ვთქვათ, დამკვიდრება პრაქტიკაში, როდესაც გამოსახლების შედეგად პირი რჩება უსახკაროდ. ანუ ასეთი სახის გამოსახლებისგან სახელმწიფომ თავი უნდა შეიკავოს, ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში ირღვევა ამ ადამიანის უფლებები საცხოვრისზე.
როგორ არის ამ შემთხვევაში ბიზნესის უფლება უკვე ბანკის
მესაკუთრის ინტერესებიდან გამომდინარ? კი ბატონო, აქ ორი უფლების დაპირისპირებას აქვს ადგილი, თუმცა დაუშვებელია ერთი უფლების ხარჯზე მოხდეს მეორე უფლების დარღვევის ლეგიტიმაცია. მხედველობაში მაქვს ის ფაქტი, რომ შესაძაც საქმე ეხება საკუთრების ინტერესების დაცვას, რა თქმა უნდა ეს მაღალი მნიშვნელობის მქონე გარემოება არის და სახელმწიფომ ყველანაირი ჯური უნდა გადადგას საკუთრების ინტერესების დასაცავად, თუმცა არ უნდა დაივიწყოს უსახკარო და უმწევ ან მოწყვეტე ჯგუფების მდგომარეობა და მათ უნდა შესთავაზოს რაიმე სახის დამხმარე ღონისძიებები, ისინი გამოსახლების შედეგად არ აღმოჩნდნენ ქუჩაში. ანუ მან უნდა მიმართოს ძალისხმევა, გადადგას ნაბიჯები, რომ ერთის მხრივ დაიცვა საკუთრების ინტერესები და მეორის მხრივ ის მოქალაქეები, ვისაც ემუქრებათ გამოსახლება, არ დარჩნენ ქუჩაში.
არის ანგარიში სახალხო დამცველის მოსაზრებაც ამაზე, ზუსტად რაც ბრძანეთ, რომ გამოსახლების პროცესში ადგილობრივი ხელისუფლების აქტიური ჩართულობა აუცილებელია, რომ მან უზრუნველყოს პირის უსახკარო დარჩენისგან დაცვა.
ნამდვილად, ანგარიში არის სპეციალური ერთ-ერთი ქვეთავი, რომელიც ეხება იძულებითი გამოსახლების დროს სახელმწიფო ღონისძიებების და ვალდებულებების პაკეტს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და წინა წელს ძალიან ხშირი იყო ასეთი შემთხვევები. შემიძლია უბრალოდ პარალელი გავავლო, რომ დევნილებს მაგალითად უფრო მაღალი დაცვის სტანდარტი აქვს გამოსახლების დროს, მაგალითად როდესაც ხდება გამოსახლება, 757 ბრძანება არის შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს, რომელიც არეგულირებს ამ სახის პროცესებს და ნებისმიერი გამოსახლების დროს, როდესაც საქმე ეხება დევნილი პირის იძულებით გამოსახლებას, ეს გამოსახლება უნდა იყოს შეთანხმებული ტოლთა განსახლების სამინისტროსთან. თუ სამინისტრო მიიჩნევს, რომ აღნიშნულ პირს არ აქვს მიღებული თავისუფალი და მიზან შეწონილი არ არის მისი გამოსახლება, ამ შემთხვევაში აჩერებს შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს გამოსახლებას. ანუ ეს არის ერთგვარი ბარიერი მკაცრი სამართლებრივი რეგულირებას სტატუსიდან გამომდინარე დაცვის უზრუნველსაყოფად. ასეთი სახის საკანონმდებლო რეგულაცია არ ხდება უსახკარო პირებთან მიმართებაში, ან სოციალურ და უცხოთა პირებთან მიმართებაში და ჩვენ სპეციალურ ანგარიში ამაზე ყურადღება იქნა გამახვილებული და სახელმწიფო შეეთავაზა ამ კუთხით საკანონმდებლო ნაბიჯების გადადგმა.
შეეთავაზა ნაბიჯების გადადგმა, მაგრამ არა რაიმე ვთქვათ კონკრეტული პროექტი ან განსასხვრე არის?
კი, არ კონკრეტული პროექტი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს უკვე სახელმწიფო.
ვინ შეიძლება იყოს ინიციატორი?
ამ შემთხვევაში ინიციატორი შეიძლება იყოს საქართველოს შინაგანსაკუთრებულ სამინისტრო, ვინც ახორციელებს უშუალოდ გამოსახლებას, ან შეიძლება იყოს ხელისუფლების რომელიმე შტო, შეიძლება ჯანდაც სამინისტრო იყოს, რომელიც ეხება მოწოდე ჯგუფების სოციალურ დაცვის პოლიტიკის ფორმულირება, ზოგადად ლიდერი ამ საკითხში არის სწორედ ჯანდაც სამინისტრო, ანუ ერთ-ერთი ორგანიზატორი შეიძლება სწორედ აღნიშნული დაწესებულება იყოს.
სმენელს შევახსენებ, ბექა ჯავახაძეა ჩვენი სტუმარი სახალხო დამცველის ოფისიდან, ის გახლავთ ეკონომიკური, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების სპეციალისტი ვლაპარაკობთ სახალხო დამცველი სპეციალურ ანგარიშზე, რომლის სახელწოდება უფლება სათანადო საცხოვრისზე და ვლაპარაკობთ ზოგადად პრობლემაზე, რომელიც ძალიან მწვავეა ქვეყანაში, არ არსებობს ზუსტი მონაცემები და ზოგადი, ასე ვთქვათ, ერთიანი მონაცემთა ბაზა იმაზე, თუ რამდენი ადამიანი არის საქართველოში მუსახლკარო, რამდენი ადამიანი არ არის უზრუნველყოფილი სათანადო საცხოვრისით ქვეყანაში. ეს საკითხი საკმაოდ სპონტანურად წყდება ხოლმე ქვეყანაში, როცა რაიმე ადგილზე რამე პატარა აფეთქება არის ამ პრობლემის, შემდეგ ვიგებთ ხოლმე, და თუმცა მუდმივად არის და ბევრ ადამიანს აწუხებს ეს. ჩვენ ტელეფონის ნომერია 2988 327 2988 327. თუ გსურთ მოსაზრების გამოთქმა ან კითხვის დასმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. და ბანო ბეკამ, ესე მოდი ესე გავაკეთოთ, რომ მესმის, რომ ანგარიში საკმაოდ დიდია, 30 გვერდს მოიცავს, დაწრულებით მასზე ვერ ვილაპარაკებთ, მასზე ვერ მოყვებით, მოგვიანებით შეგიძლიათ სახალხო დამცველის ვებსაიტზე ნახოთ. დავრჩი უსახლკაროდ რაღაც მიზეზით, დღეს მე დავრჩი ნინო გელაშვილი უსახლკაროდ, რას ვაკეთებ და რისი საშუალება არსებობს და რა პერსპექტივა მაქვს იმ პირობებში, იმ სამართლებრივ პირობებში და იმ პრაქტიკის ფონზე, რაც არსებობს დღეს ქვეყანაში.
მსგავს სიტუაციას არეგულირებს, ანუ უსახლკარო პირებთან მიმართებაში სამართლებრივი გარანტიები ჩადებული არის სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში და მის მე-18 მუხლში, რომლის თანახმადაც ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს ეკისრებათ ვალდებულება უსახლკარო პირები უზრუნველყონ თავშესაფრით.
შესაბამისად, მიუმართავ ადგილობრივ ხელისუფლებას,
როდესაც პირი აღმოჩნდება უსახლკარო მდგომარეობაში და მისი დამის ამართების ადგილი არის დაუშვათ თბილისი, ან უნდა მიმართო შესაბამის რაიონის განგეობას და უნდა მოითხოვოს თავშესაფრით ან ბირის ქინის კომპენსაციით უზრუნველყოფა. ეს არის პრაქტიკა, რომელიც დამკვიდრებული არის და არა მარტო პრაქტიკა, სამართლებრივი გარანტია, ჩადებული არის პირდაპირ კანონში. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ სახალხო დამცველს ძალიან მდიდარი პრაქტიკა აქვს, როგორც რეკომენდაციებით, ასევე სხვა, ვთქვათ, გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე დაგროვილი არის მდიდარი პრაქტიკა, როდესაც ჩანს, რომ ქალაქ თბილისის არც ერთ გამგეობას საბინაო ფონდი არ გააჩნია, ასე ვთქვათ, თავშესაფრით უზრუნველსაყოფად. შესაბამისად, მისი ერთადერთი ბერკეტი უზრუნველყოს უსახლკარო პირი თავშესაფრით, ეს არის ქირის თანხა, რომელსაც
ეს აქვს.
კი, ეს აქვს. ეს ყოველწლიურად გამოიყოფა ხოლმე ბიუჯეტში. შესაბამისი დადგენილებაც არსებობს ქალაქ თბილისის მერის, სადაც განსაზღვრულია ინსტრუქცია ქირის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით და შესაბამისად, ანუ ქირი თვითონ ქირის საკითხი, ეს არის დროებითი ღონისძიება, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, სპონტანური წერტილოვანი გადაწყვეტა პრობლემის და არაგრძელვადიანი, ანუ ამ ადამიანს რო აღმოეფხვრას ის პრობლემა, რის გამოც ის აღმოჩნდა უსახლკარო მდგომარეობაში. შესაბამისად, ჩვენ და სახალხო დამცველი მიიჩნევს პრინციპულად მნიშვნელოვნად იმას, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არ ამხოლოდ თვითმმართველობის დონეზე, იმიტომ რომ თვითმმართველობის დონეზე შეუძლებელია ამ პრობლემის გადაჭრა, ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე მიმართული იქნეს ძალისხმევა და დაიგეგმოს ღონისძიებები უსახლკარო პირების პრობლემების აღმოსაფრთხოლად.
არ არის ერთიანი ბაზა, ანუ მე ჯერ ქუჩაში ვარ, როგორც მივხვდი, ან ქირას მიხდიან საუკეთესო შემთხვევაში, თუ უსახლკარო დავრჩი. არ არის ერთიანი მონაცემთა ბაზა, მაგრამ სახალხო დამცველს მიმართავენ მოქალაქეები, ხო, ამ პრობლემით. ვინ მიმართავს? აი, ეს მონაცემები მაინც ხომ გაქვს სახალხო დამცველს? რა კატეგორია მიმართავს ადამიანებს და რა პრობლემებით?
ძირითადი კონტინგენტი, რომელიც მიმართავს სახალხო დამცველის აპარატს, ესენი არიან ის პიროვნებები, ვინცაც აქვთ მაგალითად რაიმე სახის ფართი, თუმცა ამ საცხოვრის ფართში არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა, საცხოვრის მდგომარეობა არის უკიდურესად ძიმე. რიგ შემთხვევაში იმდენად ძიმე არის, რომ ანუ საფრთხეს უქმნის მის ანუ მობინადრის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ასევე ძალიან ხშირად მიმართავენ სახალხო დამცველს სახელმწიფო ან კერძო საკუთრებაში არსებულ ობიექტში შეჭრილი მოქალაქეები, რომლებიც ითხოვენ ელემენტარულად ელექტროენერგიით, სასმელი წყლით, კანალიზაციით უზრუნველყოფას.
ესეც ერთ-ერთი რეკომენდაცია სახალხო დამცველის, ხო, ხელისუფლების,
რომ უნდა. ეს რეკომენდაცია არ არის, ასე ვთქვათ, სამომავლო, ეს არის მყისიერად გადაცადმული ნაბიჯის.
სადაც იყვნენ მაგალითად ფოტოზე ქონდა დღეს სიუჟეტი, ესეც სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე ცხოვრობენ სასაზღვრო პოლიციის ყოფილ შენობაში და ელექტროენერგია არ აქვთ 20-მდე ოჯახში. ყოფილი.
დიახ, ეს ადამიანები ვერ დაელოდებიან ამდულად გძელოდიან სამკვედო გეგმას, ეს არის ხასიათის პრობლემა, რომელსაც საჭირო არის მყისიერი და წერტილოვანი გადაწყვეტა პრობლემის. თუმცა არის ხოლმე შეუათი შემთხვევა, რომელსაც ხდება ამ პრობლემის აღმოფხვრა ელექტრონიკით. Ну, უნდა აღინიშნოს, რომ ერთ-ერთი აუცილებელი და საბაზისო კრიტერიუმი სათანადო საცხოვრისის უფლების, ეს არის პიროვნება უნდა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სასმელი წყლით, ელექტროენერგიით და კანალიზაციის სისტემით. ანუ ბიუჯეტებში და ინფრასტრუქტურით ეს აუცილებელია.
ეს თანხები თუ არის ადგილობრივი ხელისუფლების ბიუჯეტებში?
აქ პრობლემა არის, იმიტომ რომ რიგ შემოდესაც ობიექტი წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრებას, გამრიცხველიანებაზე და ასე თქვა შიდა ინფრასტრუქტურის ზრუნველყოფაზე ნებართვის გაცემა არის მესაკუთრეს კომპეტენცია. ანუ თვითმმართველობის ორგანო ვერ აიღებს თავის თავზე, იმიტომ რომ ელემენტალურად რიგ შემთხვევაში ის არ წარმოადგენს ობიექტის მესაკუთრეს, თუ სახელმწიფო საკუთრება არის, მას ჭირდება შეათანხმოს ასეთი სახის ნღონიძიებები უშუალოდ სახელმწიფო ქონების ეროვნული მართვის აგენტოსთან, მისი ნებართვის გარეშე ის ვერ გადადგავს ასეთი სახის ღონისძიებებს და ნაბიჯებს. მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ ასეთი სახის მოლაპარაკებები დაწყებული არის ქალაქ თბილისის მერიასა და ეკონომიკის და მთრადგამთრებს სამინისტროს შორის. ასეთი სახის შეხვედრებს ორჯერ ესწრებოდა სახალხო დამცველი და იმედს გამოვთქვავთ, რომ მოკლედ გადადგმული იქნება პოზიტიური ნაბიჯები. ჯერჯერობით საბოლოო ინფორმაცია მდგომარეობს იმაში, რომ არ არის შეთანხმებული იმ ობიექტების ნუსხა სია, სადაც სახელმწიფო მესაკუთრე, ამ შემთხვევაში ქონების მართვის ეროვნული სააგენტო, გასცემს ნებართვებს შიდა კომუნიკაციით უზრუნველყოფას.
ანუ ისე ჩემს იმას უბრუნდები, ასე ვთქვათ, ვირტუალურ მაგალითს ამ შემთხვევაში, მაგრამ მნიშვნელობა დაურჩი უსახლკაროდ, უკეთეს შემთხვევაში შემომთავაზეს ქირის გადახდა, ეს დროებითია და მერე ან სადმე შევიჭრები თუ ამის სულის კვეთება მეყოფა თუ არა და კარავში ვხვდები, ხო?
ანუ რეალურად ქირას გაძლევენ, მაგრამ არ არსებობს ასე ვთქვათ მკაცრი რეგულაცია, რა ვადით მოგცემს თქვენ გამგეობა ქირას. მაქსიმალური, რომელიც ჩადებული არის ქალაქ თბილისის მერის დადგენილებაში, ეს არის 1 წელი.
უნდა შევწყვიტოთ საუბარი, პრობლემა რთულია და დიდი იმდენად მოუგვარებელი, რომ ვერ დავასრულებთ ამას. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბექა ჯავახაძე იყო ჩვენი სტუმარი, სახალხო დამცველის აპარატიდან ეკონომიკური, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების სპეციალისტი. თქვენ კი ბოლო ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენით. დღეს დილით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით.